12 da noite, 16 minutos, e como dicíamos, hoxe falaremos de blogs, como anticipamos antes aquí con Reboreda. Reboreda, parte de un super experto nesto.
Son un usuario. Experto, que se di experto, non.
Teñen xa aí todos os que escoitan os programas deportivos co catalogado de super experto no asunto isto dos blogs.
Bueno, sí. os que escoitan os programas deportivos igual non tanto, pero os que nos escoitan a nós, boa parte serán dicindo blogs.
No, era que o que dixemos nos outro día, os blogs.
Os blogs.
Claro. Claro. Antes, cando eu estaba no instituto, había o blog. Había dúas versións. Había o blog, que era o que levaban as rapazas, que levaban así apretado contra o peito. Non sei como faciades, pero sempre levabades así o bloco.
Sí. E depois que se vexe a foto ou a pegatina que tes atrás.
Será. Sempre era un Paul Newman.
Na miña época era Tom Cruise.
Claro,
o Brad Pitt.
Claro, claro.
Os recortes de calquera cousa, sí.
Claro, pero na época de María Xosé, e xa na miña, que no presto de no superior, pues estamos falando de Paul Newman, Robert Redford, aqueles.
Bueno, imos deixar.
E despois estaba o blog dos rapaces, que levábamos así como de lado, apoiado de contra a cadeira, facéndose meneo bamboleante, así de un lado para outro.
Sí.
E tal.
Que ben, acaba de escribir. Bueno, desto falamos precisamente, le máis unha redacción onte, recordando este asunto dos blogs. Bueno, pero nos hoxe imos falar de outro tipo de blogs. Que quere decir isto? Bueno, está relacionado evidentemente co mundo da rede, non? Por eso...
De internet,
non? É unha palabra que para moitos pode ser descoñecida, sobre todo se non están metidos neste mundo, aínda que eu creo que cada vez hai menos xentes que está apartada do que o mundo de internet, da rede, todas estas historias. Bueno, que é un blog? En realidade, vou dicir unha palabra desas raras, é un prócope, mira ti. Cando veía isto, estuve buscando, digo, mira que palabra, vou dicila, oye.
Un prócope.
Sí, porque apócope dilo, pero
heavens.
Prócope nunca, ¿verdad que non?
Non, prócope. Apócope sempre.
Nunca. Entón, isto é un prócope, efectivamente. De outra palabra, da palabra weblog, que sería, non? Ou para dicilo de outro xeito, é como un diminutivo ou unha forma curta de dicilo mesmo, non? De onde ven esta palabra? Pois polo visto, según estuve lendo por aí, o logbook, dun xeito abreviado, tamén lle chaman log, era o documento no que o capitán dun barco anotaba as incidencias das viaxes feitas, vamos, o que todo mundo coñece como o caderno de bitácora.
Pero que a traducción literal de logbook é libro de garda, digamos.
Libro de garda, exactamente. Aí apuntábanse, pois eso, as cousas que apunta o capitán, non? De garda, pois o rumbo, cambios de dirección, non, como se di cando vas nun barco, cambios de rumbo, a velocidade, as manobras que poden facer, si teñen algún incidente, todas estas historias. Bueno, pois isto traducido, digamos, á rede é máis ou menos o mesmo, non? Solo que neste caso as persoas poden falar do que lles dé a gana, non? Non é simplemente de cousas que lles van pasando en viaxes, como serían estas no caso destas persoas, senón que nun blog podes falar do que che dé a gana. Encontramos de todo. Despois Cristina vai nos ilustrar sobre esta materia, porque estivo por aí indagando. Eu creo que fixo hai unha clasificación que nos pode gustar. Bueno, acompáñanos hoxe distintos blogueiros, Reboreda, que xa foi o que primeiro que presentamos. Temos
con que,
Sí, con gay, blog.
Digo, blog. Son blogueiros, porque se me van a identificar con alguna formación política. Digo, como
no,
os profesionales
sería...
de radio temos que ser puros e castos.
No, pero en ese caso sería bloceiro.
¿Eh?
Sí, claro.
Si dis
blog.
Pero
polo Benegan. Claro. Xa entendo, pero cando escribes, si dis blog, como se si fora unha libreta, despois cando escribes...
Ves bloceiro,
¿no?
Xa non estaba feito estas cousas. Foron anos intensos que pasei coa Rodríguez. E de repente todo isto.
Pero descanso cunte moito.
Estánse me vendo a cabeza agora un montón de historias. De repente estou pasando un sofoco.
Es un sofoco, será menopausia, Reboreda.
Posiblemente.
Non me notas a miña culpa. Javier Pedreira, él é informático, sabemos que traballa nos museos científicos coruñeses. Ten un blog, por suposto, creo que anda polas 900.000 visitas mensuais. Microsiervos.com, eu non sei se isto é moito ou é pouco. Hola, que tal? Moi boas noites, Javier.
Hola, boas noites.
900.000 cada mes?
Bueno, este mes pasado tivemos 2 millóns e pico de páxinas vistas, 1 millón e pico de visitas ou de visitantes, depende de como quieras chamar, de como os contes.
O sea que 900.000 é unha chorrada.
Quedou atrás. Non é unha chorrada, 900.000 é unha pasada, pero deste último mes foi xa de tolos.
Entón, que pasou este último mes, Javier?
Bueno, axudou moito o día do Orgullo Friki, que montamos aí unha movida, un meme que circulou entre blogs de un lado para outro, entón moita xente fixou referencia a iso.
A ver, contanos que foi eso.
Bueno, o día 25, se non me equivoco, celebrase, bueno, ese é o aniversario da estrela das Guerras Galaxias, da original, e tamén se celebra o día da toalla. Isto é como unha homenaxe a Douglas Adams, o autor da guía do Autostopista Galáctico, que é unha novela moi recomendable, que, entre outras cousas, di que calquera que teña sempre consigo a súa toalla pode viaxar por toda a galaxia sin ningún problema. Isto é máis elaborado, tal e cual, pero bueno. Celebrase ese día, a nivel mundial, o día da toalla. E aquí, en España, montouse o día do Orgullo Friki, un pouco reivindicando que a palabra friki non é Tamara Seis Dedos, non é o das verdugas na cabeza, Paco Porras, este tipo de...
Bueno, escenas. Igual tamén, son frikis.
Sí, pero friki antes que esos eran os que... esas personas que teñen unha afición quizáis un pouco por riba do normal por certos temas, pois eso, das galaxias, o Señor dos Anéis, ou cualquier outra historia, o que lle interesa moito é que... O mellor días, pero, pues, yo que sei, un tío de 30 y pico años que lle gusta o rol, pues sí, por que non? Poder decirlo sin maior problema.
É que eso era antes, claro, ahora cambiou o concepto, digamos que hai unha nova acepción, que é a dos que describías nun principio, non? Para friki.
Sí, no, pero claro, digo que claro, tamén poden ser frikis, claro, estes, non? Igual teñen unha acepción, sí, igual, o que é que non coñezo moito así as intimidades de Tamara Seis Dedos.
Non, nin, eu tampouco nin teño máis de interés, pero eso, o que sí é certo que nos últimos anos, gracias a él, es friki... a cada unha significancia peyorativa que non ten por que ter. Entón, bueno, é un pouco reivindicar esa palabra.
Non, antes entón, era unha chulada ser un friki casi, non? E agora é un
pues, non sei se tanto como eso, non? Pero eso
sí, que... ser así un coleccionista destas de algunha cousa, claro, así rarísima, non?
Que eso é, es, pois pues, o dice, non pasa nada, e xa está. Entón, organizamos unha pequena historia para que cada un revelase o seu friquismo. Entón, fomos enlazando uns con outros, tal e cual. E bueno, esos días tivemos un montón de páxinas vistas. Acabamos un mes con 2 millóns, non sei, de 6.000, unha cousa así.
O sea que hai frikis a barullo, non?
Eso parece.
E que eu creo que todos somos frikis de algo.
Sí, sí, de feito titulaba Albi, un dos meus colegas de microsiervos, unha anotación donde íbamos seguindo este tema. Dios mío, está lleno de frikis, parodiando a David Bowman en 2001, cando ni meu Deus, está cheo de estrelas.
Cabe.
O sea que sí, hai montóns de frikis.
Bueno, ¿dende cando existe microsiervos.com?
Imos cumplir 3 anos en xullo deste ano. No 2003 empezamos, xuntamos, bueno, Álvaro e Mais Nacho tiñan os seus blogs respectivos, eu coñecía as outras historias, en un momento dado propuseronme unirme a eles para montar un blog, fusionar os seus dos blogs, eso, eu creo que foi o 25 de xullo de 2003 empezamos microsiervos.com.
O sea, que tendes unha especie de consello de editores deste blog, non? O sea, non é así o que che sale.
No,
digamos
tampoco,
que tendes que estar de acordo ou tendes días.
No, cada un escribe normalmente o que lle apetece, sin demasiada coordinación. Xa non é a primeira vez que escribimos o mesmo un día, un despois de outro, ou dous días, ou dúas semanas, non sei, así, sin demasiado control. O único que debatimos son temas un pouco de estilo, de como ponemos esto o aquelo, de si as comillas van así ou outro xeito. E en alguna ocasión rara algún tema que pode ser polémico, igual antes de publicarlo o comentamos entre os tres, pero normalmente vamos por libre.
Antes creo que tiñades comentarios, agora non tendes, lín eu por aí, é certo ou non?
Sí, tanto como non deixamos que xente comente, están aí os que estaban, siguen estando, calquera os pode ler. Pero en dezembro pasado a cousa empezou xa a ser bastante incontrolable, bastante manexable, porque exixíanos dedicar demasiado tempo cada día a eliminar insultos, cousas así, dos comentarios que non estábamos dispostos a que quedaran aí, ¿no? Porque eu podo discutir con calquera do que sexa, pero non quero nunca chegar ao insulto personal. Entón, decidimos que por o momento queríamos desactivar os comentarios, non deixar comentar a nadie, centrarnos en seguir escribindo, que é o que nos apetece, e si damos con un sistema que nos parece adecuado, que igual nos permita controlar un pouco o tema sin ter que dedicar demasiado tempo ao día, non estamos reacios a volver a abrirlos, pero por ahora estamos sin eles.
Eu non sei agora mesmo porque hai tempo que non entrou Microsiervos, pero hai uns meses estaba enganchada, Javier, porque tiñades moito como curiosidades, bromas, enlaces a páxinas, así que non sei, facil. Lembro unha en concreto que era un enlace a unha páxina web que che dicía cantas latas de Coca-Cola lá e tiñas que beber para envelenarte e morrer directamente,
sí,
non? Ou cosas así.
De sobredosis de cafeína.
Sí. 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 Pero vamos, que eran case todo curiosidades, non? Cousas así destas,
bueno,
que enganchan.
Bueno, gustamos moito ese tipo de historias, pero, bueno, escribimos do que nos apetece, de libros, de películas, de investigación espacial, de ordenadores, de eso, de curiosidades. Non sei. Normalmente a xente clasificamos como un blog de tecnoloxía, pero como casi todas as clasificacións, eu penso que non é certa de todo. Si temos un enfoque tecnolóxico porque somos os tres informáticos.
Home, da Coca-Cola que dixo Cristina é moi tecnolóxico.
Bueno, non sei.
Vas dicindo, quedanme 7 Coca-Colas para palmar,
non? No, era unha barbaridade, as que tiñas que beber, non? Pero incluso descubrías que ata os Nestis tamén.
Claro.
Podías morrer dunha sobredosa de Nestis.
Sí, claro, podedes facer estudios así de gominolas, de todo, non? Para que xa a xente se sinta mal, todo mundo mal.
No, pero é increíble todo o que hai na rede, non? Ah. Era unha forma, pois, de achegarte a cousas curiosas que xa existen por aí.
Bueno, tamén está con nos María Yáñez. Ela é directora de Vieiros, blogueira dende aí. Canto tempo, María?
Dende pouco menos que Microsiervos. Ahora que ven que les empezaran en xullo de 2013, ou en setembro de 2013 empecé.
Setembro de 2013, o 2003, como foi, eh?
Sí, foi cando así os máis tal, dixemos, que é isto, vamos a probar, e probamos.
Todonada.com.
Sí.
Bueno, un día escoiteche no programa da mañá, Extra Radio, contando as túas penas, que cambiaras de casa e tiñas problema coa DSL, porque resulta que nos pares sí ou nos impares non, un rollo moi raro. Entón eu digo, que atrancos encontra un blogueiro para continuar, seguir adiante, poñerse en marcha aquí, na nosa comunidade?
Ben, sí, eu naquel momento vivín a famosa fenda digital, vivina en carne propia e ademais, paradoxalmente, vivindo no centro de Santiago, non? Que era unha cousa, sempre se fala aí do rural e tal, pero realmente sigue sendo moi difícil o acceso á rede, e é unha das razóns polas que estamos ainda nun 25%, que comparativamente con Europa e con España, etcétera, pois é moi pouco. Pero ainda así, o que chama atención, que precisamente por eso, bueno, non sei por que razón cósmica ou non tan cósmica, é unha a pouca comunidade internauta que hai é moi activa, entón por eso hai tantos blogs, supoño, e tanta cousa, porque non sei, como hai de repente ter un palco para actuar como non había antes.
O sea, todo o mundo quere quero dicir, contar, a ver que dimos demais.
Sí, entón, os poucos que temos acceso á rede, comparativamente, pois somos xente que accede de maneira bastante activa, polo que eu estou vendo.
E solucionaches o asunto, cambiaches
sí,
de casa, que
No. Bueno, por cousas así de empresas e compañías telefónicas que non ven o caso falar ben ni mal delas, pois nada, finalmente, pois sí, teño unha DSL de un mega e pico que me vai moi ben, pero bueno, nesa casa ainda se fixeron boas cousas con 56 kilobytes por segundo, que parece unha pijada decir que pouco é 56 kilobytes por segundo, pero sí, realmente pa xente que está feita a tarifa plana e a banda ancha é moi pouco, pero bueno.
Según o Observatorio da Cibersociedade, que é un estudio feito por Fernando Garrido, o perfil do blogueiro galego é o seguinte: home, nun 60%, aínda que en Galicia a proporción homes-mulleres está máis nivelada que no resto do país, en España.
É difícil de saber, de todas maneiras, moitos blogs se os fai un home ou unha muller. Incluso hai xente que di que é muller e o mellor é home, ou viceversa, o cocal, ese tamén un dato que...
Te coñeces a moitas blogueiras ou non? Ou a poucas ou a ninguna?
Coñezo unhas poucas, coñezo bastantes, sí.
Pero máis eles ou non?
Por aí che anda.
Bueno, polo visto tamén son xente moi nova, máis que no resto de España. Todos teñen banda ancha.
Suertudos.
Un 79%. ¿Dónde viven, entón?
Las ciudades, claro.
Evidentemente. ¿Ti tes alguna casa? Non, claro.
¿Si teño
aquí? Ti aquí faso o escribes na casa.
No,
tamén.
Indistintamente. Pero gústame máis na casa. Sí. Porque en casa encontro a tranquilidade que aquí non teño, claro, porque hai moita xente, os ordenadores somos xustos, como ben sabedes, e bueno, pois hai veces que estás escribindo unha cousa e de repente tens que cortar a sesión, volver a empezar, e eso non me gusta nada, prefiro escribir dun tirón.
E tes a rapidez todo o que queres ou cabreaste moitas veces al
de velocidade de conexión?
Sí, todo eso.
Non, porque... a ver, depende do peso das fotografías que subas, pero non teño moitos problemas nese sentido. Aparte, o meu blog, en fin, estamos falando de blogs importantísimos, o meu é pequerrichiño de todo, un objetivo moi concreto, que é vivir unha experiencia que non sabía como era isto dos blogs, e aproveitei outra nova experiencia, que era do programa Galicia en Goles. Eu nunca fixera deportes, e de repente encontrei-me con dúas cousas que quixen conxugar, e a experiencia, vamos, é divertidísima.
A ver, e ti por que fixeches un blog, María?
Por probar, como todo o mundo.
Tamén por probar, estilo Reboreda, non?
Como todo o mundo, o que decíamos antes da banda larga, máis ou menos, realmente non é eso tan relevante a hora de bloguear ou non, pero sí é relevante a hora do tempo que tes e a capacidade que tes de coñecer outros blogs, porque todo o mundo entra nesto de maneira activa despois de estar tempo mirando, observando o fenómeno de maneira pasiva.
Isto é como cando dicías hai anos, vou escribir un diario. Empezabas que
eu nunca na miña vida escribí un diario.
Bueno, pero por poñer un exemplo, que facías os tres primeiros días e logo xa pasaban dous meses, tres...
Porque ninguén o lía, era un rollo.
Claro, pero aquí esa constancia existe, que te motiva?
Supoño que o que te motiva é que haxe alguén outro lado, porque...
Sí, ¿no?
Eu nunca escribí un diario, porque para que, se ninguén non vai ler, para que vou escribir, para que vou matarme eu.
Pero supoño que a xente 20 anos despois se te transa.
Non, pero supoño que a xente que escribe pois coa ilusión ou ensoñamento ou esperanza de que alguén o lea algún día ou que yo cache algún día. Entón, isto de internet pois fomentou máis a publicación de diarios, porque ti cando escribes un diario que estás deseando de ter alguén a que contarlle, pero si é alguén real, mellor. E se é alguén que non coñeces, moito mellor, porque ti podes aí rajar o que queiras sin que te comprometas, sempre que os por eso estaba anonimato nos diarios, etcétera.
Claro, porque... claro, pero aquí con que frecuencia? Non é todos os días, claro. Senón
hai quen fai tres entradas un diario o día, e hai quen fai tres a semana ou tres ao mes. Eso, o bon que ten isto é que tamén non hai nin presión, nin pretensión, escribes cando che dá a gana e o que che dá a gana.
Home, no que decías ti do diario, o da casa lleva xa a tua nai, non?
Bueno, eso...
En este caso, seguro
segurísimo.
Que a tua nai non
seguro que escribías algo a propósito para que o vira a tua nai e se enterase de algo que te amolaba,
claro.
O algo así. Sempre está esa, nunca escribes pa ninguén.
Bueno, unha vez encontrei na rede unha páxina que estaba titulada deste xeito: Por que Xesús Alonso Montero non coñece a María Yáñez? Sí. Bueno, a ver, déxame ler esto, non? Dile échelo, non?
Sí, sí.
Bueno, esto estaba datado en novembro do ano pasado. Bueno, no texto aparte de eso engadía que o resto dos editores galegos tampouco a coñecían de nada, non? E preguntábase esta persoa como era posible que a estas alturas a posición dos editores respecto á rede e aos blogs fora como de descoñecemento completo ou de desprezo na algún caso, non? Que dis? Bueno, eu que conste que quero decir que ás veces os académicos ou neste caso os editores e tal non están moi relacionados coa realidade. Eu recordo unha vez falando con este señor da Real Academia Española, o segundo, como se chama, que nunca me acordo. Bueno, é igual. Falando de palabras novas que aparecen na linguaxe, falei de puenting e tronchábase de risa. Decía, pero eso que estaba inventando. Pero bueno, non me diga que usted nunca escoitou a palabra puenting. No, eso non existe, que tontería. Pero si é un deporte, a xente fai, non sabía este señor.
Pero que non se pode estar a todo. Si estás todo o día rodeado de libros, non pode estar pegado a realidade. Igual que se estás pegado a realidade, non tens menos cultura de libros. Quero decir, hai que, pero bueno, tamén hai que cooperar, estar un pouco coa sociedade. O deso de Alonso Montero, vamos, non teño ni idea. Tampouco coñezo quen decías que era Alonso Montero. vamos a ver, os editores, o mundo académico, o mundo das letras en xeral, sí que se está aproximando a estes dos blogs tarde, digamos, pero bueno, cada quen entra na súa fase, non? É algo que en un primeiro término está hai unha vanguarda, hai unha xente máis especializada nos temas tecnolóxicos, máis frikis, digamos, e digo como fan de microsiervos, e me escoita Wicho, pois un saúdo moi grande. Pois, sí, realmente ten que haber esa vanguarda que relacione, o sea, que faga esa investigación tecnolóxica e social para que logo sexa o resto da sociedade a que vai entrando, entón paulatinamente vai entrando. Evidentemente, o que se poida a rede é todo, o sea, a rede é todo, igual que, o sea, é un espello da sociedade, digamos. Entón, van entrando as letras, igual que van entrando todos os ámbitos, igual que dende a realidade, pois se vai coñecendo máis a rede. O mellor, os temas que tocábamos, a xente que facíamos blogs ao principio e tal, pois non teña moito que ver co tema académico, e por outro lado digo, nin falta que fai.
Kiko Novoa é xornalista, dende hai uns anos vive en Suecia e o seu blog facendomeosueco.com. Hola, que tal, Kiko? Moi boas noites.
Saúde, bueno, pues noites, noites por dicir algo, eh.
Que hora é aí, por certo?
Non, aí será de noite, pero de día,
non? Non, si, sí, non é de día total, pero vamos, de luz que fusco. As 3 da mañan, si, sí, de día, xa nos podemos poñer aquí a tomar o sol, se queremos, eh.
Eso é un rollo, xa de para aí, pero ti que querías, despistarte moito ou que?
Si, sí, no, pero peor de todo, de polo, bueno, ante todo, saúde a todos, eh. Unha aperta, un placer.
Un saúdo, Kiko.
Pois o fastidioso é sobre todo no verán, non? Porque no verán non sei, demasiado día, aínda que a xente quexase moito máis da noite, non, da escuridade no inverno, e logo peor o do verán, non? Porque además aquí non se estila moito as persianas e o levo fatal isto, eh? Hai que aprender a dormir en Suecia, e iso é moi complicado, xa con 33 anos.
Durmes de día, claro, certo, sí.
Sí, claro. É en persiana, isto de que é boísimo. Tantas cousas que din que teñen os suecos.
Mira, sí,
pois en Ikea hai persianas.
En Ikea hai, pero
que va, pero non son destas tupidas así escuras.
Non, é verdade, non son tupidas.
Son putrísimas, non teñen ni idea, vamos.
Pero pois unha alfombra desas que teñen eles, que son así medio perralleiras, colgada, non pesa nada.
Te crees que acabas de pensar agora, non?
Mira,
levo moito tempo con ese truco.
Ah, sí, levas con ese truco, vale, gustoume. Lemos no seu blog, Suecia, unha prolongación de Galicia, o sueco, unha variedade dialectal do galego. Este é o blog do proceso colonizador da quinta provincia galega, xa che costou,
Sí, pois, máis ou menos, home, soa un pouco esquizofrénico, non? Ao principio a pensar todo eso. Pero foi o que me levou a traballar en un blog, como decía María, pois, ao principio da curiosidade, eres efectivamente un lector pasivo, miras todos os blogs que hai na rede, vas entrando, vas averiguando, e vas descubrindo que é unha posibilidade fantástica para poder conectar con xente que te coñece. Dicir, eu non pretendía conectar con aquelas persoas que non me coñecían, sino con aqueles que me preguntan como é aquelo, envíame fotos, tal, non sei que, as suecas e todo isto, non?
As suecas no... preguntan como
claro,
isto.
Claro, entonces,
que queren bueno, desembarcar aquí, que non veñan.
Claro. No, pero entonces, bueno, pues vas a montar un blog precisamente para eso, ¿no? Para informar sobre determinadas cousas que non podes facelo na Voz de Galicia onde traballo e que sí teñen cabida pues nun sitio como, por exemplo, a rede, ¿no? Son esos pequenos matices que a mí me facían alucinar e ver abrallantemente cada día como había cousas super idénticas entre os galegos e os suecos, e eso foi o que me fixo un pouco moverme e traballar nesto do blog, ¿no? Dun xeito ademais. Eu de internet son moi cortiño, non teño moita idea deste cedellar no ordenador, pero bueno, tampouco está feito así para grandes senios.
Pues acabas de fastidiar o estudio de Fernando Garrido, que dixo que
sí,
todos
no,
éramos unhas machadas. Os que
no, fatia, bueno, además, no. Que o perfil do blogueiro é un home no 60%, a mí apúntame no 100%,
No, o gran avance vale. Dos blogs é que favoreceron as ferramentas e publicar na rede a calquera sin ter prácticamente idea de internet. É unha cosa que me facía gracia do que decía Kiko, que é certo que realmente un blog é pues, como unha conversa, non? É como compartir o que faz ou o que ves co resto da xente, algo que antes facías cos teus amigos ou, pues, nestes correos electrónicos que reenvía a xente a 20 persoas, non? Pues, atopei esta curiosidade, este artigo, esta cousa guai, bueno, compartir con esta xente. Pois o blog creouse para convertirlo con esa xente, pero o máis bonito de todo isto é que non só compartes cos teus amigos, sino que eres capaz de crear amigos novos, xente que
non sabes. E que ademais, a xente que máis entra e que ademais averígolo, é xente que incluso moitos deles non escriben, non te responden ou non, somente se miran, non? E a mí me parece me apaixoante. É o primeira vez que
é un gran salto vacío dos blogs, non? Sí, que estás aí escribindo non sabes para quen.
Totalmente, non? E ademais dis, bueno, pois pues, dentro do anonimato, pois pues, eu que sei, calquera pode decir o que queira, non? Pero e xente que ademais, eu ademais ocurriu unha cousa hai uns meses, bueno, unha cousa entre comillas fantástica que era o meu primeiro fillo, a miña primeira filla, e a cantidade de xente eu puxen, non? No blog, que quise non sobre todo para comunicar yo a toda esa xente que me coñece, todos os meus amigos, familiares, etcétera, non? Bueno, a cantidade de xente que entrou que non coñezo absolutamente de nada, que seguramente igual nos está escoitando agora, que lle quero dar moitísimas gracias, foi abraiante, alucinante, e de verdade, non sei, neses momentos entra ese sentimentalismo que igual non afloran outros, e que por culpa desa xente que non coñeces e que se preocupa por ti e te pregunta día tras día, pues, como estás e tal, bueno, é fantástico, a verdade que é unha cousa que fai que ao final te conviertas nun auténtico adicto a isto do blog.
É que iso é algo curioso, porque eu, bueno, pois vin moitos blogs antes de empezar a fazer este, por ver un pouco, en fin, como se facían, como se desenvolvían e tal e cual. Un que me sorprendeu moitísimo, porque a mí os blogs que máis me gustan son os pouco organizados, os que non son moi corporativos, non? Os máis particulares, digamos. E atopei un dunha muller, supoño, que dicía que tivera unha filla que ela non era capaz de resistir a presión da súa filla, a presión económica, a presión sentimental, bueno, todo, non? E que se estaba volvendo tola tal e cual. E bueno, eu lín ese blog, gardei meu favorito simplemente por ter algún guardado e tal, e ao cabo dunha semana vexo que tiña pois 400 ou 600 entradas, non? E de repente empezas a ver os comentarios e ves o que dicía Kiko, a complicidade da xente cos comentarios desa muller. E de repente ves que a medida que van pasando os días cada vez hai máis interactividade entre uns e outros, non? E de repente hai xa un grupo montado ao redor dunha problemática. É curiosísimo como de repente había unha familia e ao cabo de X días ali todo o mundo, vamos, preocupadísimos. Bueno, pois xa me contarás, xa me dirás, porque non sei que, porque me dixo non sei quen, que tal e que cual, que tumba que dalle. Ao final xa hai montado un lío ali.
Javier, se quere falar, que fale, Javier, estás aí, non?
Estou.
Bueno, a ver, María,
quería falar do concepto de comunidade, que seguramente Javier o sabe, que realmente hai unha comunidade alrededor de microsiervos e de un montón de blogs que realmente son comunidades que son sólidas e que son logo capaces de facer máis cousas. A mí recordame, por exemplo, non é tan diferente da radio. Por exemplo, o programa de Marcial Mouzo, el, digamos que o que postea e toda a xente que lle chama son os que fan os comments. Entón, entre todos vanse coñecendo, van falando entre eles, van interactuando e tal, e van participando. E pues, un programa capaz de, cunha personalidade propia, cunha comunidade arredor, que decir, ten esa frescura da radio dende o momento que permite a participación. Entón, para min o dos blogs, independentemente do que cada quen escriba, é moi importante o tema dos comentarios.
Si, sí, pero cando dices un comentario, nalgúns blogs coñenche, isto non se publica ata que lle debe visto bo o xefe do blog.
Sí,
Reboreda.
No meu, sí. Fíxeno así. Bueno, por unha razón moi simple, porque o blog leva o, aínda que non é oficial, un blog non oficial do programa, pois, home, prefiro moderar un pouco os comentarios e simplemente pois fago como facía o primeiro convidado, que cando hai insultos ou cousas deste tipo, pois as corto, pero é por unha cuestión máis que nada de que non xenere polémica, porque non pretendo iso co blog, ni moito menos.
Sí, que é un aporte moi interesante, pero como vemos xa no caso de microsiervos, xa ten unha comunidade moi consolidada, ademais, pois tamén como casi que non necesita. E aparte agora hai tamén outras maneiras de facer rede, de outra parte da comunidade que ti copies o que ves nun blog e o poñas noutro sitio, claro. O sea, é un montón, é unha maneira de facer rede moi interesante.
Cristina, podías contarnos os blogs que encontraches ti por aí, curiosos?
Bueno, claro, hai unha cosa que me fixo moita graza, que agora me diredes vos os expertos se isto é posible ou non. María Xosé díxome, ti mira, botalle unha ollada a todos os blogs, entón collos os máis interesantes, e dixen, esta que pensa. Isto é imposible, verdad? Porque dá sensación de que todos vos coñecedes.
Como te iba a decir que eras un picado a todos os blogs?
Dá sensación de que todos vos coñecedes, porque un blog le bache a outro e a outro e a outro e a outro e a outro, non?
Sí, pero ainda así non acabas nunca.
Hombre, todos é imposible, non?
Non sei cantos miles se crean
diariamente.
Un minuto, sí,
no, pero en comunidades pequenas.
Bueno, polo que eu vin, 700. Espera, teño dato por aí. 70.000 cada día. Pero igual é máis. Parece che pouco, ¿no?
Porque si ves a conta que vai levando Tecnorati, pasan os millóns, caen aí os millóns de blogs, vamos, como non sei. Pero tamén é certo que moitos deles morren os 4 días, ¿no? Pero vamos, esta semana pasaba dos 42 millóns de blogs no mundo.
Que barbaridade.
Por algún que se lle escape cosas así.
E despois hai blogs que son realmente importantes. Bueno, de feito, os candidatos políticos nas eleccións xa teñen os seus propios blogs, porque saben da importancia que ten un blog, porque ten ese toque, bueno, desde a miña ignorancia blogueira, teñen importancia os blogs de que semellan ser persoais. Sabes, e iso é o que
é o
que
punto de morbo.
Claro, sí. Exacto.
Genera unha relación de confianza.
Claro.
Sí, eu non me creo pola hora de agora que un político faga un blog de verdad personal.
Todos o sabemos, evidentemente. Pero bueno, pero o feito
como esas cartas que che envían a casa nas eleccións asinadas por Zapatero, por algún claro, xa, claro. Non? Xa sabemos que unha máquina que as fai, pero bueno, é unha carta que che manda.
Bueno, a mí tamén me escribiu o ministro de Facenda.
Tamén. Día, sí. Que importante.
Mandoume uns datos, non sei que quería.
Bueno, vou vos dicir, eu botando así a ollada, fixen unha pequena clasificación. O que podemos facer é que eu vos digo a clasificación que fixen e logo vos engadides máis, máis tipos. Podíamos falar dos weblogs de tipo persoal, que son básicamente dos que estamos falando esta noite, os exemplos, por exemplo, de María ou de Kiko, non? Son os que contan, son autobiográficos, pero aparte con cousas curiosas, pero están basados nesa persoa, non? Na persoa que os fai, pon fotos, pois moitas veces das súas cousas persoais, non? Pois hai xente que pon do seu can, do seu fillo, do que sexa.
Gatos, hai gatos por todas partes.
Gatos.
Non? Gatos e pés.
É unha
plaga. Xente que fotografía o seu gato o seu pé na praia tamén é un clásico.
E despois é curioso, e si que, sí.
Sí.
Aí, sí, sí, sí. Estás así deitado, perdón, estás deitado e ves o teu pé e dices, pois pues, o mellor o resto do mundo lle fai gracia ao meu pé, pois pues, xa ves.
Bueno, logo teríamos os weblogs empresariais ou corporativos. Eu aquí non sei se meter o teu, Reboreda.
Estás llenando moita categoría.
Son os que destacan a faceta profesional do seu protagonista ou protagonistas. Vais informando das novidades que teñen que ver co traballo, coa actividade profesional desta persoa que fai o blog. E teño dous exemplos. Un que Hernández y Sanjurjo, blogspot.com, que de Transportes Hernández y Sanjurjo, de Rómulo Sanjurjo e Julián Hernández. Pues mira, María, teñen un blog que van informando dos concertos que teñen, des cambios que hai nas datas de concertos, si sai o disco, si non sai, opinión sobre cousas. Hernández y Sanjurjo.blogspot.com. E despois tamén teño nesta categoría o de Paco Lodeiro, www.pacolodeiro.com. A miña pregunta é, por que algúns levan o de Blogspot e outros son simplemente como este pacolodeiro.com?
Mira, no meu caso, por exemplo, o meu é www.reboreda.eu. Ese é un dominio que eu teño collido, pero que agora teño, cada vez que te conectas a ese enderezo quedas redireccionada o original, que é reboreda.blogspot.com.
Son un pouco, dependendo tamén un pouco do nivel de avanzamento que teña cada blog. Blogspot é un blogger, que é un servicio gratuito, no que todo mundo, o que tenga aí é un hosting, que é o sitio onde colgar a página, máis un dominio propio, que sempre levará ao blogspot.com, porque xa que é gratis, por lo menos, facer propaganda a blogger. Outro xa son, cando decides ter un dominio propio, porque, bueno, porque che mola tal, eso xa, pues, te lo que pagar, etcétera.
Moi ben, bueno, pois dicir que neste que vos dicía eu de Paco Lodeiro, dende xaneiro non actualiza, ¿eh? Non deben caducar, non?
Tengo abandonado. Caducan. Hay xente que se lle olvida, además.
Pois recordamos ya que Paco Lodeiro que tengo seu blog sin actualizar dende xaneiro.
Que está con
dicindo, vai a ver cifras e letras na TVG, eu que vi. Vai a ver.
Está con as cifras e as letras, bueno. E non dá sumado el.
Eses serían os que lle chamei empresariais ou corporativos, non? Despois teríamos weblogs xornalísticas, son os medios de comunicación, isto que falábamos antes, de ter que adaptarse ás novas tecnoloxías. Hai moitos xornalistas e tamén moitos diarios dixitais que foron incorporando este formato as súas páxinas, non? Ademais das noticias, en este caso, o xornalista permítese opinións persoais, comentarios, máis que noutro tipo de información, outra cousa que poida escribir. Puxen de exemplo, en elmundo.es, Victoria Prego, ten un blog, neste caso, por exemplo, outro día, o 30 de maio, opinaba sobre as sandalias da ministra de Fomento, aparte de dar unha información, non?
No, pero eu esa división que faz realmente pareceme todo o mesmo. Ao final son todos blogs de persoas, e é o punto de vista persoal o que prevalece, tanto no de Victoria Prego, como no de Paco Lodeiro, como no veo. Eu tamén podo falar das sandalias da ministra, realmente, aí é cando calquera se pode poñer a altura de Victoria Prego, que é interesante,
claro.
De todo isto. Victoria Prego teno en el mundo, ten unha cobertura así, ten un escaparate por seu blog, pero se fixera victoriaprego.blogspot.com estaríamos en igualdade de condicións que o que estamos. Entón, realmente, eu penso que o bon dos blogs é o que o diferencia do resto é que o que ves é o punto de vista de alguén. Iso deixase moi claro e cando se establece unha relación de confianza entre ese punto de vista que non lé.
Pois a ver se vos identificades tamén con este tipo. Son os weblogs de fans. Están adicados a un tema, isto de frikis sería, non? Como dicía antes Javier. Os fans dun personaxe, dun grupo, dunha serie de televisión, dunha película, do que sexa, fan un blog especializado nese tema, no que van poñendo as novidades referentes ao obxecto escollido.
Sí, pero como decía María, non deixa ser un tema personal, non?
Claro.
Se gusta eso moito, pues...
Es que vale, estáisme botando abaixo todo o traballo, toda a clasificación. Bueno, a ver que opinades deste último, este último que puxen. Weblog novela. Isto, polo que eu teño entendido, é un xénero inventado por un blogueiro arxentino chamado Hernán Castiari.
Sí.
Que ademais, moi simpático. Trátase dun blog no que unha persoa conta a súa experiencia persoal cada día, pero o curioso é que todo é inventado. E un dos blog novela de Hernán Castiari xa rematou en libro. O blog chamábase Weblog de una mujer gorda e converteuse na novela Más respeto que soy tu madre, editada este verán, creo que foi, por Plaza y Janés. Este home tamén é coñecido a moita xente, o mellor lle soa, xa non só por este libro, senón porque era o autor do famoso diario blog de Leticia Ortiz. O blog
non
de Leticia.
Era Leticia Ortiz.
Non era Leticia, era él. Era él, claro, era inventado todo. Ademais, claro, el puxo lle leticiaortiz.blogspot.com. E aí ia contando día a día pois pensamentos de Leticia Ortiz. E permitidme, porque hai un fragmento que é desternillante, se me deixades leovos un fragmento do que conta a suposta Leticia cando coñece a Máxima de Holanda. Di que mentres Mette Marit e Mary Donaldson nos miraban sen entender, Máxima e máis eu pasamos a tarde falando de Parchís, dos Parchís, lembrades os Parchís? Bueno, Máxima e máis eu tiñamos todos os seus discos, eran os nosos ídolos da infancia. Agrádame sentirme tan preto da infancia estando tan lonxe de todo. Máxima preguntoume que foi de Tino, o líder da banda, e con tristeza debín amargarlle coa noticia. Quedouse pasmada e pregúntome o que lle pasou a Tino. Quedarase en un brazo, ¿no? Sí, algo así, bueno. Pois logo puxe unha máis weblogs curiosos que son, pois non sei, este saqueino de Vieiros, María, que facedes o blog millo, no que seleccionades así
o que hai no día, sí. O blog menudo día
que... creo que era onte, había un que era o refraneiro.
Sí.
Este pon sempre un refrán que tenga algo que ver con a noticia do día ou con algo que teña que ver
sí, con... alguén que lle gusta falar sobre refráns, o seu significado, contrastalos con outra xente, a ver como se di pola túa zona e tal. Si fan diariamente, pois pues ese seguimento.
Onte escollía a morte a todos iguala, sí. ese refrán. Exacto. Facendo referencia ao de Rocío Jurado.
Por cierto, Cris, tocaches agora un tema que además revoluciona. Estamos falando dos blogs en sí, pero agora todo circunscríbese tamén a un superblog, ¿no? Como por exemplo o Blog Galiza ou o Blog Galego, que é unha especie de bitácora onde todo o mundo pode entrar e xa non fai falta sequera entrar en cada blog persoalmente e entrar en cada un para ver que pon, sino que podes entrar nunha página como por exemplo o Blog Galiza ou o Blog Galego, hai moitas máis, na que podes entrar e xa ves todos os blogs ou moitos deles que están suscritos a esa bitácora e polo tanto é moito máis doado, que significa...
E xa escolles, non? Porque eu creo que aquí sí, o que falla un pouco, polo que teño entendido, é o dos buscadores. Cando queres buscar, pois eu se non sei, Kiko, como se chama o teu, igual si quero buscalo, teño difícil.
Pai Google non faz. Sí,
cando descascualizo o cabo dun tempo curto, xa está en Google.
Sí.
O do asunto. Sí. Eu teño que dicir que cando empecé co blog, de repente, aos poucos días, xa me metín con Vieiros e con vos e tal, bueno, quedei alucinado porque de repente aumentaron o número de entradas, pero unha velocidade, eu non teño moitas, bueno, cando falaba desde un millón de entradas, pues, estaba mareado, pero quero decir que sí que funcionou realmente de unha maneira impresionante o como aumentou o número de entradas no blog, sí.
No, pero no caso dos blogs, sobre todo en comunidades así pequenas como a que pode ser a dos blogs en galego, sí que é fácil estar atento relativamente, porque hai unha serie de xente atenta, xente mellor que levábamos dende eu cando empecé con o meu blog, en setembro de 2003 había 20 blogs en galego, agora hai creo que anotados 2000 enderezos en galego de blogs, dos que o peor, imagínate que están vivos 1200, pero xa é unha pasada esa cantidade de blogs. Entón, pero bueno, fomos vivindo esa evolución un pouco. Entón hai xente que está atenta e que hai mecanismos, pues, tamén, como decía Javier, están Blog Galiza, Blog Galego, logo tamén está vendo tamén outro tipo de espazos de rede social colaborativa, como pode ser Chuza, que é un sitio onde calquera se pode registrar e pegar aí a noticia que lle interesa, o que antes facías no teu blog, pues mirade que artigo máis interesante en, que sei, el Correo Gallego. Pues agora o que fase compartilo cunha comunidade que está en Chuza, quero decir, cada vez hai máis mecanismos para saber de blogs e tal, e aunque agora evidentemente, se antes nos conocíamos os 20 que facíamos blogs en galego, agora é moi difícil.
E o mellor alguén que nos está escoitando agora que non sabe moito desto, pero lle está parecendo interesante, digo, pois vou facer un, estás facendo a pregunta esta de desto pode sacarse pasta?
Que fale witch.
Poden forrarse cun blog?
Que fale do millón de lectores.
Din que sí. Non sei, debe ser unha lenda urbana esas que andan por aí.
No, que sí, é certo que indirectamente sí que pode sacar certos beneficios, como beneficios de promoción, etcétera, etcétera. Sí, e a moita xente está servindo como plataforma de promoción para outro tipo de actividades.
E bueno, e aí, si o plantexas como unha actividade comercial, está, por exemplo, aquí en España, a xente de Weblogs SL, que ten montado unha red de blogs,
pensados que, para gañar cartos, que bueno, es una iniciativa que está ahí, pero eso está planteado como un tema directamente comercial.
Pero ahora que planes de cartos...
Ay,
perdón, Javier, perdón.
No, digo que como un blog personal, no sé, salvo cosas así como as de Hernán, que publicó la novela y tal, pues, creo que no, que nadie se va a hacer millonario.
Uh-huh. A ver, Novoa, di.
No, yo preguntaba, y sobre todo a Javier y a María, que es, bueno, están versados en el tema de los blogs, pregunta que faz, ¿no? Si se pueden forrar as persoas facendo un blog. Bueno, o sea, pregunta que me fago eu, ¿qué gañan aquelas empresas, como por ejemplo el Blogspot, recollendo a persoas que teñen gañas de contar algo? ¿Dónde está a gañancia de eso? Es decir, ¿dónde sacamos...
blog gratuito, eso sí.
Sí, y que digan, bueno, pues desde aquí podemos forrarnos poniendo una página web y en la que todo mundo puede hacer o seu blog. ¿Qué gaña Blogspot, por ejemplo?
A Blogspot no le costa prácticamente nada, bueno, relativamente, ¿no? Pero es un modelo de negocio y está en la publicidad, si no me estoy equivocado.
No, de feito, Blogger comprou no Google, e Google, gracias a Blogger, ten aí un corpus de contidos increíble que lle permite manexar publicidade, ¿no?
Claro.
E moita xente agora tamén se estará preguntando, se quero facer eu o meu blog, que me aconsellades? Unha vía rápida, sinxela.
Lacoctelera.com.
Blogaliza.com. Se queren galego, se queren galego, pois hai agora plataformas para facelo en
bueno,
en
de Kiko e Blogspot está en galego tamén. Galego, eso es collestivo.
No, pero sí, pero non existía, pero é certo. Agora mesmo, además, sin busquei o xeito así de cambiar, pero un pouco follón, porque había que avisar a todo o mundo do cambio de enderezo e tal, pero agora hai plataformas en galego propias galegas onde podes aloxar o teu web.
Sí, si no siempre hay testiños que están
entonces,
en inglés.
Entonces entras ahí
en
Blogaliza en este caso.
Blogaliza o a Blogoteca, que es una empresa que ahora que se dedica a hacer blogs, también muy sinxelo de hacer. Sí, ahí ven las instrucciones para hacerlo de manera muy fácil, totalmente gratuita. En 5 minutos puedes tener montado tu blog, o caso luego meterle contigo, claro.
Claro, ahí está el kit.
¿Eso é difícil, o de meterle contigo?
No, está en sentarte diante del ordenador y saber qué quieres escribir. Ahora a ti pongo el resto.
Yo creo que tampoco es cuestión de obsesionarse, ¿no? Hay veces que te apetece poner 4 o 5 cosas en un día y hay veces que pasa una semana, ¿no? Tampoco es cuestión... Y creo que además se siente que te lee, pues perderá un poco de gracia, ¿no? Digo, bueno, esta chorrada que pongo, a mí que me interesa, ¿no? Facíame gracia de onde, porque era una foto de un sueco y de un alce que iban dando, yo qué sé, ¿no? Pero claro...
A ver, no sé qué sé que sueco y alce. ¿Cómo es?
O alce nada más, olvídate dos suecos. Sí, bueno, pero poner encher de contidos por encher, no sé, tampoco creo que se sea bueno.
Bueno, y Kiko, ahí date que hay una mina con suecos, ¿no?
Claro, pero...
Sí, ahora de que sí. Además,
el gran corresponsal da blogosfera galega, do blogueño en Suecia. Es bueno que tenemos un cada país prácticamente.
Sí, es verdad.
Sí, hay gente, hay galegos en que fan blogs dende Berlín, dende Reino Unido, dende Estados Unidos. Hay un galego que escribe dende Chapón, en galego.
Exactamente, y además está hermosísimo, ¿eh?
Sí, sí, bonito, sí, está muy bien ese blog, está muy simpático.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, un galego no son naciente o algo así.
Sí, algo así, un galego no son naciente.blogspot.com, me parece.
Sí, sí, está muy... Es un rapaz nuevo que se fue a estudiar y que está flipando con todo, va ino contando
claro.
Como hay tan
no, rato. Claro, eso es muy curioso, ¿no? Leer ese tipo de experiencias.
Claro, porque era lo que decía yo, que de repente yo creo que todo nace de la necesidad de contarlo en ámbitos no que nunca contaches, nos que nunca contaches, ¿no?
Que y además hay algunas experiencias que o bonito la experiencia no es vivirla, sino contarla.
Claro.
Claro, bueno, es un casi todo, ¿eh?
Claro.
A mellor ven cuando contas.
Yo creo que o primero flip está cuando llega o primero comentario.
Sí, sí.
De repente dices,
¡ah, otro lado!
¡Fanme caso!
Sí.
Sí.
Chicos, llegó un momento no que a carroza se convierte en cabaza y toda esa historia, o sea que tenemos que dividir inmediatamente porque si no acabamos con farrapos puestos. Gracias por estar con nos, Javier.
Gracias a vos.
Gracias, Kiko.
Un bicazo enorme.
Hala, feliz verán, ¿eh? Durme algún día. Hasta luego. María, gracias por venir hasta aquí. Carlos igual. Hala.
Un bico para todas.
Un bico a todos. Imos coas noticias, volvemos agora.